Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Atrofimizda minglab, millionlab odamlar og'ir damlarda Xudodan olgan yordami va najot haqida guvohlik bera olishlari mumkin. Bugun shunday birodarlardan, ya'ni opalarimizdan birining najot haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Men oilada kenja farzand hamda yagona qiz edim. Bitta qiz va kenjasi bo'lgan bo'lsa, juda ham erki, aytganini aytgan, degani degan qiz bo'lgan deb o'ylashlari mumkin. Biroq oilamizda otam juda qattiq qo'l va shafqatsiz bo'lgani uchun bu fikr mening holatimga unchalik to'g'ri kelmas edi. Qiz farzand bo'lganim uchun akalarim bilan teng huquqli bo'lish, barobar bilim olish va institutga kirish menga oson bo'lmagan. Har doim o'zim uchun tayyorlangan narsani kurashib, qiyinchiliklarni yengib o'tib olishimga to'g'ri kelgan. Institutni bitirib, ishlayotgan paytlarim edi. Shunda bir ajoyib erkakni uchratdim.
U menga juda ham mehribon, e'tiborli va g'amxo'r edi. Hamma qizlar orzu qilganidek, men ham u mening orzuimdagi shahzoda deb o'yladim. U atrofimdagi do'stlarimga ham yoqdi. Ota-onam bilan tanishgach, ota-onam va qarindoshlarim ham uni yoqtirib qolishdi. Tez orada shu erkakka turmushga chiqdim. U menga turmushga chiqqaningdan keyin ishlashing shart emas. Hamma muhtojliklaringni o'zim qondiraman. Seni o'zim boqaman dedi. To'yimiz bo'lganidan keyin ota-onam yashayotgan shahardan boshqa chetroq, kichikroq shaharga ko'chib ketdik. Uning avvalgi turmushidan bolalari bor edi. Ular ham biz bilan birga yashardi. Asta-sekin u menga baqiradigan, qo'liga ilingan idishlarni otib sindiradigan bo'ldi. Agar uning gapiga quloq solmasam, bolalarga shikast yetkazishini aytib, menga tahdid qilishni boshladi. Men unga turmushga chiqqanimdan keyin ishlamaydigan bo'lganim yetmagandek, mening hamma jamg'argan pullarimni olib qo'yib, o'zim ishlab topib sotib olgan mashinamni ham sotib yubordi.
Shunday qildiki, men faqat unga muhtoj bo'lishim kerak edi. Har qadamda undan pul so'rashim, biror joyga chiqishim kerak bo'lsa, faqat u kelganidan keyin uning mashinasida chiqib kelishim mumkin edi. Ba'zida o'zini uzoqroq joyga 1-2 kunga ketayotgandek ko'rsatib, shu kunlar davomida meni uzoqdan turib videoga olar ekan. Mening har bir qadamimni videoga olib, meni kuzatardi. Albatta, o'sha paytda men buni bilmasdim. Bir kuni kelib meni urib, ko'zoynaklarimni sindirib, 2 kun uyga qamab qo'ydi. Keyingi 3 yil ham mana shunday ahvolda o'tdi. Shunday kunlarning birida qo'limga qayerdandir muqaddas kalom tushib qoldi. Avval Iso Masih degan payg'ambar haqida 1-2 tanishlarimdan eshitgan edim. Shunda birinchi marta muqaddas kalomni ochib o'qiy boshladim. O'qiganim sari u menga o'zim orzu qilgan umidni berardi.
Men azbaroyi shu holatimdan qutulish uchun Xudoning kalomini chanqoqlik bilan o'qishni davom ettirdim. Har safar o'qiganimda Xudoning o'zi menga oyatlarning ma'nosini ochib berayotgandek edi. Men bu haqda birovdan so'rashga imkonim bo'lmagan. Ehtimol, Xudo shuning uchun ham o'z najotini shaxsan o'zi menga ochib bergan bo'lsa kerak. Endi ibodatlarimda Xudoga Iso Masih nomi bilan murojaat qiladigan bo'ldim va kutilmagan bir tarzda Xudo ularga javob berardi. Xudo ibodatlarimga javob berayotganini ko'rib, meni eshitishiga, meni kitobda yozilganidek sevishiga amin bo'ldim. Shunda mening ichki borlig'im quvvatlanayotganini, ruhan kuchli va dadil bo'lib borayotganimni sezdim. Hatto tavba qilish ibodatini qilmagan bo'lsam-da, Xudo mening hayotimga o'zining kalomi bilan kirib keldi va meni oilamdagi azoblardan qutqardi. Birodarlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizdan yanada ko'proq guvohliklarni topishingiz mumkin.